Benvidos e benvidas ao podcast de primeiro ciclo A de Radio Barouta.
Hoxe vamos a falar do
lagarto celado.
O seu nome científico é Timon Lepidus.
Chamase o celado polas manchas redondas, azuis, ocelos, que posee no dorso e o costado.
É o lagarto máis grande de Europa Occidental, con un tamaño medio entre 50 e 60 centímetros, ainda que pode alcanzar a uns 80 e 90 centímetros de longitude.
Son vertebrados. Son ovíparos. Son omnívoros. Teñen 4 patas. Gustan no sol, porque son de sangre fría.
O lagarto celado encontrase no noroeste da Italia, no sur de Francia e na maior parte da Península Ibérica.